Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pençende güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow Owanstanyň lukmançylyk enjamlaryny mutlady berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Güýe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insan perwer kömek hökümünde ýokunç kesellere anyklama üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladıları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatları kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam edyan iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek üçin sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan tevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropadan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 müngü koloyladı. Latin Amerika'da 206 müngü adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesellen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezicidir. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesellenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 bini koruyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme heptelap devam eden çaklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülük astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun teyze yağdayları yüze çıkarılıp başlandı. Belarus resmileri 9-njy awgustda geçmeli taýlawlaryň ümitirasynda prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiler muny fiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr günortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiler çäheräniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklarını koruyan merkezik maglumatlarına göre, polisi ve rahat işindaki hupsuzlu kullukları oppozisiya yürüyüşüne gelen yüzlerce adamın hatarından ağzından 17 adamı saklaptırlar. Tikhanovskaya 4-nji avgust geçlik Salikorsk şehrinde geçmeli yürüyüşüne hem yatırmağı mezbur boldi. Şehrin ritmileri çaranın geçmeli yerine ekskavatörü getirip yeri kazıp başladılar. Polisi çaralın adamları dargıttı ve ağzından 5 adamı tutuk etti. Mundan bir gün öň Stalpsy şäherinde hem resmiler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylyklı partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlıkta hökümet betbahtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýanlyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlıktaki caylar ve İran oldu, pencereler dövüldü. Hedir şehir uruştun sonku sahnanı yatla diyar. Livanın Kızılhaç Cemiyeti'nin başlığının 5. Ağustos'ta yerli haber seriştelerine beren mağlumatına göre, partlamada helak bolonların sahanı yüze yetip, hat köp adım henizkem yıkılan cayların aşağında galyar. Partlama anık nemenin sebep bolonduğu hedirlikçe belli değil. Premier Minister Hasan Diab'ın sözlerine göre, portun ammarlarında lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrasy saklanypdyr. Dünyanın en çeme yurdu sol sanda Birleşen Ştatlar, Fransa, İsrail ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet sol sanda medizina teristelerine uğrattı.